Մաս երկրորդ.
Կամ մոռացիր, թե ինչ թանկ բան է փողը, կամ էլ հրաժարվիր այն մարդկանց ընկերությունից, որոնք ինչ-որ անհասկանալի կիրք ունեն թունդ խմիչքների նկատմամբ. Ես գնացի գարեջրատուն. Առաջվա նման նրա մոտ թրև էր գալիս Նելսոնը. «Մտնենք մի-մի բաժակ խմենք», հրավիրեցի ես. Մենք նորից մոտեցանք վաճառասեղանին, խմեցինք, խոսեցինք, բայց այս անգամ 10 սենթ ես վճարեցի. Ամբողջ մի ժամ մեքենայի մոտ աշխատելու գինը տվեցի այս զզվելի պելիքի մի բաժակի համար, որը խմել անգամ չէի ցանկանում. Բայց հիմա այդ բանն ինձ համար բոլորովին էլ դժվար չէր. Ես հիմա ուրիշ հայացքով եմ նայում իրերին. Գլխավորը փողը չէ, գլխավորը ընկերությունն է։
«Մի բաժակ էլ», հարցրեցի ես. «Մենք երկրորդ բաժակը ևս խմեցինք, այս անգամ էլ դարձյալ իմ հաշվին»։ Նելսոնը փորձված հարբեցողի նման վաճառասեղանի մոտ կանգնած տիրոջը հրամայեց.
«Ինձ փոքրով, Ջոնի»։
Վերջինս գլխով արեց և լցրեց բաժակի կեսից էլ քիչ, չնայած վերցրեց լրիվ արժեքը, 5 սենթ. Արդեն հարբած էի, և այդ խարդախությունն ինձ չանհանգստացրեց. Ընդհանրապես ես սովորում էի. Երևի բանը խմածի քանակի մեջ չէ, մինչև անգամ այդ էլ հասկացա. Ես ու Նելսոնը հասել ենք այն աստիճանին, երբ խմում ենք արդեն ոչ թե հանուն գարեջրի, այլ միայն ընկերության համար. Դարձյալ մի կարևոր հայտնագործություն. Ես նույնպես կարող եմ ինձ համար փոքր բաժին պատվիրել, և ընկերակցության բեռը 2/3-ով կթեթևանա. «Նավակ գնացի փող բերելու», ասացի ես անտարբեր ձայնով, խմելով գարեջուրը. Հույս ունեի, որ Նելսոնի համար պարզ կդառնա, թե ինչու ինձ թույլ տվեցի նրա հաշվին 6 բաժակ խմել.
«Ա, ինչ ես ասում, պետք չէր գնալ», զարմացավ նա. «Այդպիսի տղային Ջոնին հաճույքով պարտքով էլ կտար, ճիշտ չէ, Ջոնի»։
«Դա էլ խոսք է», ժպտաց Ջոնին.
«Իմ հաշվին մոտդ ինչքան է գրված»,
հետաքրքրվեց Նելսոնը. Ջոնին վաճառասեղանի տակից հանեց գրասենյակային մատյանը, գտավ Նելսոնի ազգանունը և ինչ-որ հաշիվներ արեց. Պարզվեց, որ գումարը մի քանի դոլար էր. Ես էլ ցանկացա սեփական հաշիվ ունենալ այդ մատյանում. Դա իսկական համերաշխության քայլ էր թվում. Մի քանի բաժակ էլ խմելուց հետո, որոնց փողը ես վճարեցի, Նելսոնը ցանկացավ գնալ. Մենք լավ ընկերների պես հրաժեշտ տվեցինք, և ես օրորվելով նավահանգիստ գնացի, ուր կանգնած էր իմ կարուսելը. Իսկ մինչ այդ բլոճը ընթրիք էր պատրաստել և կրակ էր վառել։ «Դու այդ որտեղ ես կատարդ տաքացրել», ժպտաց նա, ինձ նայելով նավասանդուղքի վրայից։
«Այնտեղ, Նելսոնի հետ»,
անտարբերությամբ ասացի ես, աշխատելով թաքցնել իմ հպարտությունը։ Այստեղ իմ գլխում մի միտք փայլեց. «Չէ՞ որ բլոճնել է նրա ընկերներից. հիմա, քանի որ սկսել էի նոր ձևով ապրել, ապա պետք է վարժվեմ դրան»։ «Գնացինք», ասացի ես։
«Այդա, Ջոնի մոտ, խմելու»։
Ճանապարհին հանդիպեցինք հենց տոր ապ իջած ձկանը։ Նելսոնին կերակից բեղավոր ձուկը
մոտ 30 տարեկան, կտրիչ ու գեղեցիկ մի տղամարդ էր։ Այդ մականունը իսկի էլ նրան չէր սազում։
«Գնանք խմենք»,
առաջարկեցի ես։ Նա ընդունեց իմ առաջարկությունը, և մենք երեքով շարունակեցինք մեր ճանապարհը։ Գարեջրատան դռներում մենք հանդիպեցինք այնտեղից դուրս եկող Փեթին, թագուհու եղբորը։
«Ո՞ւր ես փախչում»,
հարցրեցի ես բարևելուց հետո։
«Գնում եմ խմելու,
արի մեզ հետ»։
«Ես արդեն խմել եմ»,
ասաց նա։
«Ինչ է նշանակում արդեն,
մի բաժակել կարելի է»։ Հարկ չեղավ Փեթին շատ խնդրել, և երկու բաժակ գարեջրից հետո ես նվաճեցի նրա համակրանքը։
«Այո,
այդ օրը ես շատ բան իմացա գարեհատիկի մասին»։
«Ցավ չէ,
որ խմելը զզվելի բան է. 10 սենթով, համարյա թե ձրի, մռայլ ու հավերժ դժգոհ երիտասարդը, որը պատրաստ էր իմ թշնամին լինել, դարձավ իմ սիրելի ընկերը»։ Մենք նրա հետ խաղաղ զրուցեցինք այն մասին, թե ինչպես է գնում Ոսրեի որսը, նավահանգստում կատարված զանազան դեպքերի մասին, մինչև անգամ նրա տրամադրությունը բացվեց և ավելի սիրալի դարձավ։
«Ինձ փոքր տուր, Ջոնի»,
հրամայեցի ես, չնայած բոլորը մեծ բաժակով վերցրին։
«Պետք էր լսել, թե փորձված քեֆանողի ինչպիսի անտարբեր տեսքով ասացի այդ»։
«Երևի, բացի Ջոնի հեին հորդից, ոչ ոք գլխի չընկավ, որ ես դեռ նորելուկ եմ այս գործում. ես լսեցի, թե ինչպես բլոճը շշուկով հարցրեց նրան.
«Որտեղ է հասրել այդպես կոնծել»։
«Դեռ այստեղ, Նելսոնի հետ»։ «Համարյա ժամը 2-ից քեֆ էին անում», պատասխանեց Ջոնին։ «Ես ձևացրի, թե չեմ լսում, բայց հոգուս մեջ ցնծում էի. մինչև անգամ պանդոկապանը ինձ տղամարդու տեղ է դնում»։ «Նելսոնի հետ այստեղ քեֆ էին անում»։
«Օ, սքանչելի խոսքեր»։
«Պանդոկապանը գարեջրի գավաթով ձեռնադրման արարողություն կատարեց»։ «Ես հիշեցի այն առավոտը, երբ ֆրանսիացի Ֆրենկը, վաճառելով կարուսելը, հյուրասիրեց Ջոնին. տեստելով, որ բոլորի բաժակներն էլ լցված են, ես ասացի.
«Ձեզ էլ մի մոռացեք, Ջոնի»։
Այնպես ստացվեց, կարծես թե ես վաղուց էի մտածում ասել այդ, բայց զբաղված էի ձկան ու Փեթի հետ խոսելով»։ Ջոնին ինձ վրա մի թափանցող հայացք գցեց, զարմանալով երևի այն բանից, թե ես ինչ արագությամբ եմ տիրապետում այդ գիտությանը, և իր համար վիսկի լցրեց առանձին շշից։ Մի պահ իմ խնայող սիրտը կծկվեց. այն, ինչ Ջոնին իր համար լցրեց, արժե 10 սենթ, իսկ մերը 5։ Բայց ես անմիջապես էլ վանեցի այդ հիմար միտքը, և հիշելով իմ նոր սկզբունքները, աշխատեցի ինքս ինձ չմատնել։
«Ապառիկ գրեք, լավ»,
ասացի ես, երբ մենք դատարկեցինք բաժակները, և շատ բախտավոր էի զգում ինձ, երբ նրա մատյանի մաքուր թերթի վրա տեսա իմ անունը և 30 թվանշանը, իմ հյուրասիրության գինը։ Երևակայությունս ինձ պատկերեց այդ թերթիկն ապագայում. շատ ու շատ ջնջված թվերի սյունյակներ, իսկ վերջինը բաց։ Ես բոլորին հյուրասիրեցի երկրորդ անգամ, և զարմացա, երբ Ջոնին պարտքի տակ չմնաց իմ խմած վիսկի 10 սենթի փոխարեն։ Այս անգամ բոլորը տվեց իր հաշվին, և ինչպես ես գլխին կա, ինձ հետ մաքուր քվիտ եղավ։
Իսկ հիմա Սենթ Լուիս գնանք,
առաջարկեց բլոճը, երբ մենք փողոց դուրս ելանք։
Փեթը տուն գնաց,
նա ամբողջ օրը ածուխ էր բեռնել,
իսկ ձուկը գնաց իր շխունան,
ընթրիք պատրաստելու։
Մենք երկուսով Սենթ Լուիս գնացինք։ Այդ գարեջրատանը ես առաջին անգամ էի լինում։ Մեծ դահլիճում մոտ 50 մարդ հավաքված կլիներ, բոլորն էլ հիմնականում նավահանգստային բեռնակիրներ։ Ես այնտեղ նորից հանդիպեցի Սուպ Քենեդիին և Բիլ Քելլիին։ Եկան նաև Էննիի Սմիթը, հենց այն Սմիթը, որը գոտու տակ ատրճանակներ էր խրել, երևաց և Վագր Նելսոնը։ Ես այնտեղ, բացի դրանից, նոր մարդկանց հետ ծանոթացա, այս գարեջրատան տերերի, Վիգի եղբայրների և Ջոյի հետ, որի մականունը Սագ էր։ Նա չար աչքեր ուներ և ջարդված քիթ։ Այս Սագը գույնս գույն բաճկոն էր հագել, և հրեշտակի նման շրթնահարմոն էր նվագում։ Ավելի ճիշտ, հարբած հրեշտակի նման։ Նա անուն էր հանել իր կատաղի կերուխումերով, որոնք զարմացնում և հիացնում էին մինչև անգամ Օքլենդի նավահանգստային հարբեցողներին։ Հյուրասիրելով նոր բաժակակիցներին, որոնք ի միջայլոց իրենք էլ էին վճարում, ես հանկարծ հիշեցի, որ այս շաբաթ հազիվ թե կարողանան վերադարձնել իմ ստնտու Ջեննիի պարտքի հերթական բաժինը։ «Դե ոչինչ», մտածեցի ես, կամ ավելի շուտ իմ փոխարեն մտածեց գարեհատիկ Ջոնը։ «Դու տղամարդ ես, և պետք է մարդկանց հետ ծանոթանաս. Դայակ Ջեննին առանց այդ փողերի էլ յոլա կգնա. նա հոսովից չի մեռնի, անպայման բանկում էլ փող կունենա. Թող սպասի, քիչ-քիչ կվճարեմ»։ Այսպիսով ես իմացա գարեհատիկ Ջոնի մի հատկությունը ևս. նա խարխլում է բարոյական հիմքերը, անազդիվ արարքները թվում է աներևակայելի կլինեն, երբ մարդը լուրջ է, իսկ հարբած այդ կատարում է առանց խղճի խայթի։ Այստեղ դու անուժ ես, քանի որ գարեհատիկ Ջոնը կանգնում է քո անակնկալ ցանկությունների և բարոյական օրենքների միջև, որոնց դու միշտ հետևել ես։ Ես դադարեցի մտածել դայակ Ջեննիի պարտքի մասին, և ծանոթանալով նոր մարդկանց հետ, այլևս չէի խնայում իմ պղնձադրամները։ Իսկ գլուխս ավելի ու ավելի էր մթագնում։ Չգիտեմ, թե այդ երեկո ով տարավ ինձ նավակ և պարկեցրեց մահճակալին։ Ամենայն հավանականությամբ բլոճը։